Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 април. Аз съм Илияна Беновска. С какви идеи, действия политиците, индустриалците, представителите на съдебната система се обръщат към обществото 37 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой и как ще управлява България след 12 май 2013? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С този голям въпрос се обръщам към всички събеседници. С него започвам и разговора с следващия гост в студиото на Радио К2. Това е господин Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Добър ден, господин Донев.
Добър ден, госпожа Беновска.
Спирам до тук с изреждането на вашите позиции, защото това е, така бих го избирам като изходна гледна точка за нашия разговор. Бяхте напоследък в един по-дългосрочен, бих казала, план, но последното събитие бяхте обект на политически обвинения, че се опитвате да се намесвате в работа на служебното правителство, тъй като бяхте поканен от президента Плевнелиев да бъдете член на обществен съвет, който да участва в консултация с създаването на това служебно правителство. Изразих го кратко. Коментирайте го.
Не, то стана ясно всичко.
Кому стана, кому не?
Еми, на тези, които не искат да им стане ясно, и даже сега, като го обясня още един път, пак няма да им стане ясно, защото те не искат да бъде така.
Не може.
Всичко проистича от това, че президента на републиката, който е държавен глава, отправи покана към четирите национално представени работодателски организации.
За... В това число е КРИП?
В това число и КРИП. Даже не знаехме точно какъв ще е формата на срещата, затова от КРИП даже присъствахме както аз, така и изпълнителният директор господин Евгений Иванов. Също така и другите три колегиални организации на други съюзи, национално признати. Нормално е в тази обстановка президента да търси една широка база да изслуша всичките мнения. Както знаете, той проведе срещи и с профсъюзите, също така с някои други организации, направи консултации, имаше тежката функция да състави служебен кабинет. Не знам защо единствено някои агрономи счетаха, че селското стопанство ще се развива точно от мене. Явно не смятам даже, че атаката беше насочена към мене персонално. По-скоро...
Дайте малко по-направо. Говорите за Яни Янев и за Реза Сели.
Еми, вие казвате така, както той не успя да разбере през съобщението, нали, което и президентството даде, че среща с мене лично, т.е. тя не беше и формулирана така, защото не е нужно, че просто е проведена среща, която е продължила не знам колко си време. И на нея са присъствали председателите или в едната организация беше представена не от председател, който беше възпрепятстван, но всички организации бяхме там достатъчно разпознаваеми лица. Ние не сме ходили по тъмно, срещата се състояла в президентството, организирана от протокола на президентството. Единствено, може би, все пак сравнително младата администрация не беше закъсняла.
Не беше много коректно съобщението, искам да ви кажа.
И това не мога да правя оценки, нали, защото това е една друга администрация, управлява се от други хора.
Да, но те бяха правят... нови, да речем, простимо, но малко се създаде интрига в текста.
Окей, след което казах и в интернет излезе, че са поканени организациите, като бяха изписани техните председатели, тъй като ставаше въпрос за нещо сериозно, ние направихме извънреден управителен съвет на КРИП. Колегите откликнаха веднага, защото все пак ставаше въпрос за нещо важно за нашата страна. И там беше взето решение КРИП да бъде представляван в този обществен съвет от нашия изпълнителен директор господин Евгений Иванов.
Добре, една друга горещичка тема от миналата седмица. Напуснахте тристранката, работодателските организации, във връзка с желанието ви закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, да бъде обявен за противоконституционен. И по този начин Междуведомствената комисия за тристранно сътрудничество практически е блокирана. Но в първата част, вие подадохте ли си, мисля, че срока даже вече е изтекал от влизането на закона и срока да подадете тази декларация, да декларирате имуществото си?
Не съм подал декларация, защото срока изтича на 9 април, който е 14-я ден, защото явно това е нещо много важно да се случи.
Значи аз малко бързам. Добре, 9-я вторник, ще подадете ли декларация?
Със сигурност ще подам и надали някого ще отчуда, даже и любопитните хора, които развиват някакво за мен е воайорство, би трябвало да знаят, че управлявайки публична компания, както моите доходи и много голяма част от моето имущество вече може да бъде видяно от заинтересовани лица в интернет. Единствено трябва да си направят труда да влезат в съответните сайтове, където това е видно. Като директор на публична компания, заплатата или възнаграждението ми, в случая основното ми трудово правоотношение като изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на Софарма АД, публична компания, и то не от малките, където на общо събрание акционерите са гласували моя месечен доход. Също така, мисля, че през последната година бях подложен и на всякакви възможни проверки и ревизии, някои от тях все още течат, но и някои приключиха, от които става ясно и е добре систематизирано моето имущество, тъй че на мене няма да представлява някакъв проблем. Просто вече направено заключение от НАП да бъде преформатирано в формата на деклариране в къмто Сметната палата.
Ще ви питам сега, господин Донев, и за тези проверки ще отидем и нататък, но да довършим темата за закона за публичността на имуществото на лицата, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Това е нонсенс.
Вижте, в България се направи всичко възможно да бъде...
Това е политическа поръчка ли?
Това не мога да кажа, нито съм присъствал, когато някой е поръчен.
Дето казват 12:05.
Ами, сега слушам внимателно тази сутрин вашето радио и виждам как всички политически партии ще направят всичко възможно, за да подкрепят българския бизнес. Mm-hmm. Едно мога да кажа, от моя гледна точка те направиха всичко възможно да го унищожат.
И вие пък какво се оплаквате? Големите мярка... винаги са в диалог с властта, господин Донев. Малките сме репресираните от властта.
Ако смятате, че някъде и тук беше даден пример, че германската икономика, виждате ли, гръбнака и е малкото и средното предприемачество, да, това е така, защото всичките тези 70% от немската икономика циркулират около голями фирми, явяват се поддоставчици на голями фирми. Не е верно, и чух и други тези. Днеска въобще отсъствах от страната една седмица и успях някак си така да
отвикна,
да отвикна от този стил на говорене. Чуват се, нали, че лошите са, нищо не правят. Те са само едни експлоататори.
Вие сега сте в лошите. Бламирате комисията за междуведомствено сътрудничество, така наречена тристранка, с вашето отсъствие. Тя не може да работи.
Не е верно, дотолкова доколкото ние казахме изрично и колегите също, че по никакъв начин ние няма да оспорваме резултатите, особено на такива теми, които са социално важни, с нашето отсъствие. Ние просто искахме да дадем един знак на обществото. Не, че имаме нещо да крием или нещо е тайно, но по този начин приемане в последния час, в 12 без 5 на мярки...
Даже
мерки,
5 си позволявам да кажа, защото беше хиперпоследната минута.
Мисля, че не е моя работа да го оценявам. Юристите да видят кога е приеман такъв закон и защо и как всичко това мина. В същото време се авизират доходи на хора, които нямат никакъв достъп до обществени средства, нито ги разпределят. Самия консултативен характер на тристранната комисия е такъв, че по никакъв начин там човек не може да се облагодетелства. Но ако това е причината в България нещата да не върват, нека да се види дали това е така.
Добре, но все пак, вие очаквате ли някой да ви чуе и наистина самия Конституционен съд или омбудсман или кой да се самосезира, да сезират, за да този закон да бъде разглеждан?
Е ли конституционен или не? Работа на политическите партии, народните избрани.
Сега не може, защото нямаме народно събрание, нали знаете?
Народното събрание и народните избранници са тези, а пък политическите партии искат да имат повече народни избранници в парламента, като казват, че ще подкрепят бизнеса. От всичките идеи, които чувам, нито една не е работна. Трудно е да очакваме, че човек, който не е забил един гвозди през живота си, ще създава работни места или пък, виждате ли, от утре до вчера ние пречихме по всякаква възможност и не успяхме да унищожим всичко, но от утре вече ще го създаваме. В България сме много добри специалисти по унищожаването. Ако се върнем само 20 години назад, вижте, че почнахме с едно унищожение. Българското селско стопанство беше поставено на колене, всичко беше направено както не би трябвало да бъде направено от гледна точка на икономиката. Други въпроси на политиците е да обясняват защо и как. Но от икономическа гледна точка беше направена една голяма глупост, от която все още ние страдаме.
Ще се свърши ли една друга беля? Чухте детайлите тук от разговорите Янаки Стоилов, Владислав Горанов по отношение на така наричаме, нали знаете, модерната наименование за любопитните теми, секси темата в момента, за офшорните зони, офшорните сметки. Знаете, че сега в момента се тече едно голямо оживление дали и кои българи и български фирми имат офшорни сметки и фирми. Вие, например...
Любопитна тема.
Имате ли?
Аз лично нямам. Нито пък смятам, че сме били примера винаги да осъществяваме стопанска дейност под собственото си име. Друг е въпрос е изводите, които си
направи. Някаква тайничка сметка там на жена си, на децата, нещо. На някоя скрита фирма, на подставено
да
лице.
Даже,
честно.
В България жена ми... И аз не знаех, но е много удобно да имаме една сметка.
Каква? Офшорна?
Не, една сметка в банката.
Удобно да имате една сметка?
Да, разбира се.
За да не могат да ви запорират цялата сметка само половината ли?
Не знам.
Това ли имате предвид?
Не.
А какво?
Чисто и просто в моето семейство съществува едно доверие и не е нужно.
А вие имате една сметка? Аз се разбира, че казвате, че е удобно.
Имаме една сметка.
Обща. С жена си.
Имаме много сметки в много банки исторически, защото, знаете, винаги има някаква опашка, някаква сметка, която си имал някога, когато по нея има 10 лева останали. Да. Те се декларират и е много трудно самото деклариране, но то няма икономическо значение. Въпросът е, че тази сметка...
Имате ли
която...
някакви скрити офшорни сметки, вие, ваши близки, ваши фирми?
Смятам, че и последното, което ми се случи, беше именно над... заради това, защото всичко осъществих под собствено име.
Последното, което ви се случи, какво визирате?
Имам предвид, че даже и в българските медии, когато закупих един дял, това го осъществих под собствено име, защото не можех и нямах право да заангажирам някой от компаниите, които управлявам, или стопанския риск да го предам на някой друг. Стопанския риск беше изцяло...
Нека само да напомним за нашите слушатели, че вие закупихте дялове от... така наречената вестникарска група България.
По-сложно е, мисля, че точно...
Труди 24 часа, да кажем, за да е разпознаваемо вестниците, заради което бая си изпатихте, сега ще ви питам и за това, но казвате, че сте ги закупили от собствено име.
Да, аз смятам, че това беше едно рисковано начинание, което се потвърди и нямаше никаква логика.
Аз ви питах преди около 2 години беше ли колко, защо вие да влизате в медийния бизнес?
И този въпрос си задавам аз много често, но със сигурност набрах много житейски опит и видях живота от една друга страна, различно от тази на просто да произвеждаш и продаваш нещо. Да кажем, че бях заподозрян, че ще влезва по-активно в обществения живот на България. Мисля, че от...
Не, само така. Много меко се изразявате. Бяхте заподозрян, че с вашия съдружник Павлов ще вземете да свалите част от политиците, други да въздигнете и вероятно това беше причината за атаките срещу вас.
Мисля, че през всички... би трябвало през всичките тези години, в които по една или друга... степен съм публична фигура в българския живот, хората да могат да оценят дали по някакъв начин нещо съм направил, което би могло да бъда заподозрян, че имам политически амбиции, но знаете, това винаги се спряга. Не знам защо.
Добре, да, след големия шум, който се разигра през лятото миналата година срещу вас, за пране на пари, за укриване на данъци, 500 хиляди банкови, 500 хиляди
гаранция. Мисля, че поставих един рекорд на Балканския полуостров.
Да. Изведнъж всичко някак си затихна, заговори се за намеса на Бойко Борисов, подозира се пък и дългата ръка на Цветанов като извършител на прехвърлянето на кредита ви към от Unicredit Bank към Investbank. Настъпиха промени в представителството, сключи се някакъв предварителен договор, доколкото знам, за продажба на вашите тяло.
Сега не правите коментари или ми задавате въпрос?
Набелязвам малко, за да върна слушателската памет назад. Сега вие ще ми кажете какво точно се случи. А. Установили се, че парете пари. Б. Установили се, че укривате данъците. Къде стигнаха тези разследвания и производства?
Това трябва да попитате тези, които
разследват.
Аз единствено и само знам, че има обвинения. Нали, разбира се, те бяха мултиплицирани по-нататък, вече до запори, не знам какво си. Не съм и юридически толкова сведущ.
Сега в момента имуществото ви под възбрана и под запор ли?
Никога не е било под възбрана.
Никога не е било.
Единствено,
банковите ви сметки?
Банковите сметки също, както на моите, така и на единственото, което се счете за необходимо, беше запор върху дяловете ми във вестникарската група България.
Така, и се продължават да бъдат запорирани, така ли?
Доколкото знам, да.
Какво значи, доколкото знаете, да. И водихте една серия от дела. Вижте, от градски съд с ваши бивши съдружници.
Аз ще бъда известен от управата или директорът на съответната фирма, ако има някакво движение. До този момент не съм
информиран
за такова.
На вас не ви ли пука, извинете за хулиганския израз? Вие седите и чакате, така безден.
Ако може да дадете идея, какво бих могъл да направя?
Знам ли? Може би поне да знаете какво се случва, на какъв етап са предварителните проверки. Повдигна ли ви се обвинение в крайна сметка?
Аз мисля, че направих една платено съобщение и декларация, че не мога да споря по неща, които...
Това беше лятото още.
Да, и от тогава мисля, че спазих това нещо. Също така отказах всякакви
интервюта. Имате ли повдигнати обвинения?
Повдигнати обвинения от страна на прокуратурата,
да.
Имам, разбира се.
За?
Еми, мисля, че сега в това, което остана, е за данъци.
За укриване на данъци.
Да, това е най-интересното, защото фирмите, които управлявам, подлежат на контрол от НАП. Виждате ли, обвинението се повдига от прокуратурата. Най-интересното мене като икономист, което ме чудва, е как може, нали, повдигнато обвинение за укриване на сделки или факти на нещо, което се състояло на подиума на Българската фондова борса.
Юридическото лице Софарма и така нататък са укривали данъци, не вие, Огнян Донев.
Значи, не, въобще не намесвайте тук публичната
това
компания.
Питам. Вие,
цялото
Огнян
това
Донев?
Приключение, което и затова ви казах, не касае по никакъв начин на акционери или публичната компания Софарм.
Имаше, нали, едно обвинение, че при продажба на акции са ги продали на свързани лица, на по-ниски цени и така нататък, и сте укрили данъци си.
Да, нещо от този.
И вече образувано, има ли дело след проверката? До къде си стигна?
Това попитайте тези хора, които отправят обвинения без да имат каквито и да е събрани документи по въпроса. Ако това обвинение прерасне в някакво съдебно дело, там аз ще имам възможност нещо да се защита. До този момент, както знаете, само се повдигат обвинения, на които ти по никакъв начин не мога да реагираш. Защото и когато ти повдигат обвиненията, не ти се представят абсолютно никакви материали по тях.
И вярно ли е, че Бойко Борисов и Цветанов са ви иззели в тази скрита форма под прикритието на тези обвинения и дела? Вестниците трути 24 часа.
Това е ваша журналистическа теза.
Четъчета.
Ими, не знам какво четете.
Журналистически и всякакви други публикации. Кое е вярно?
Значи, догадки има много. Единственото, което мога да кажа към този момент, защото всяко нещо е към някакъв момент, към днешна дата, ние имаме сключен предварителен договор за продажба на моите дялове, който при някакви условия, най-важното условие е заплащане, могат да станат факт.
Кога изтича този предварителен договор?
О, това не мога да ви го кажа точно в момента.
Но това не разсеяхме се тук с телефона. Предварителният договор всъщност е онзи, който ще ви...
Госпожа Беновска, обикновено в един договор участват много адвокати от едната и от другата страна. Това е една сложна материя. И сега някой иска в две думи да го напише.
Не искам да го простенча.
Да.
Никакъв случай.
Всеки един договор се сключва при определени условия. Аз декларирах още лятото на миналата година, че установих голямата грешка, която направих, смятайки, че както инвестирам в акции на други компании, същото касае и медиите в България. Определено се оказа, че това не е така. От тази гледна точка нямам желание да участвам в стопанска дейност, която нито насочвам, нито управлявам, а единствено съм подложен на удари от всички страни.
Кой командва сега вестниците Труди 24 часа фактически?
Аз мисля, че си има регистрирано управително тяло, което да, може да се види...
Да, начало с бившия главен редактор на Венелина Гочева на 24 часа.
В момента дружеството има двама управители. Единият се казва Любомир Павлов, другия е Венелина Гочева.
Така, и да отидем към изборите през тази гледна точка. Вие сте най-голямата работодателска организация. Вашите колеги в КРИБ ви защитиха. Имаше едни обществени очаквания и писания, пак ще ми кажете, ще много чета. Моментално те да се откажат от вас, когато се повдигнат тези обвинения и се тръгне приказки по тия въпроси, да не бъдете председател на КРИБ, но това не се случи, точно обратното.
Аз мисля, че основната поука, която да си направих, е, че дейността, с която се занимавам, трябва... За мен е от значение как тя се оценява от моите колеги, а не от широката общественост, която в обща линия няма и необходимата информация да прецени точно за какво става дума. За мен двете декларации, едната на колегите от КРИБ и след последващото ми преизбиране като председател на КРИБ с над 90% от гласовете на събранието и декларацията на моите колеги немци, които участват в Българо-немската търговска камера, бяха от много важно значение в предвид на тежките обвинения, в които бях обвинен, и от друга страна точно тези хора, които ме познават може би най-добре с какво се занимавам, как работя и какво представлявам като физическо лице. За мен това е изключително важно. Искам и от ефира на вашето радио да им благодаря. Това потвърди, че каквото и да се говори в жълта или друга дирижирана преса, то няма съществено значение тогава, когато отсреща има хора, които могат да мислят и разсъждават. Аз лично спрях да чета жълта. Нали сега, жълта литература или жълти медии, в момента, в който прочетох на две страници в много тиражен вестник, че имам любовница и имаше даже снимка на мене с моята любовница.
Даже май аз бях замесена, че съм разпространявала слуховете.
Не знам какво
не
е, но на
снимката да.
Беше Коя? Много хубаво. Тя била направена в един град Лион, в който не съм бил никога при живота си, а на снимката бях аз и моята съпруга, която също поздравявам от ефира на вашето радио, с която това лято ще направим 30 години, надявам се, щастлив брачен живот.
Така, и да ви питам за едно интервю, което излезе в един австрийски вестник, Der Standard. Банкерът Цветан Василев, собственика и управляващ корпоративна търговска банка, много остро така се излезе с позиция, че служебното правителство е манипулирано и че парите на неговата банка са абсолютно чисти, честни и така нататък и не бива да се пипат, защото всичко е леги артис по закон. Вашия коментар?
Не бих искал да коментирам други интервюта. Това трябва да попитате този, който го е дал интервюто.
Опитах се да го попитам, но не ми дигаше телефона и престана да се интересувам.
Сигурно пък на други медии е дал своето обяснение.
Определени свои медии, които той финансира, да.
Не бих желал да коментирам. По-скоро оценявам това интервю като част от една масирана кампания по времето на безвластие в България, когато президента беше трябваше да определи служебен кабинет и като че ли определени сили искаха да попречат максимално или да повлияят максимално. Аз с президента Плевнелиев съм се виждал само и единствено на тази среща, на която присъстваха колеги от още три работодателски организации. Имах възможност вече и заявих, че не познавам лично нито един министър от служебния кабинет. Какво повече да кажа?
И последен жълт въпрос вървеше в интернет пространството в една информационна агенция един криминален роман, ще окаже епистоларна литература, преписка между Огнян и Оги и Светлана. Като се визираше, че вие сте си писал с главния редактор на вестник Труд разни работи, които съдържах, аз не съм го чел много внимателно, но и оценки за управляващите и за Бойко Борисов и така нататък. Вашия коментар?
Еми и сега е модерна темата. Ако някой подслушва или има достъп до моята кореспонденция с над 100 човека, значи имаме проблем в България. До този момент не съм чул кой е този, който твърди, че е бръкнал и е посегнал на личната ми кореспонденция. Мен също много ме интересува. Разбира се, че един от многотомник отворих, за да видя. Да, това е моя стил на изказване, това е начина, по който аз говоря. Единствено мога да кажа, че тоест не е моя работа да мисля кой е източника или автора на това нещо. Другото, което установих за себе си, беше интересно, че многобройните интервюта, които давам в средствата за информация, не се следят с такова голямо внимание, както нещо, което някой твърди, че по криминален начин се е здобил с него, в крайна сметка.
И не, там имаше доста жълтини. Аз това, което прочетах, примерно като видях и собственото си име, че вашия съдружник Любомир Павлов е дал инструкции на Светлана да внимава как да се държи с Беновска. Това Беновска, малко ме заинтересува.
Госпожа Беновска, вие сте много, как да го кажа, нетипичен човек и така погледнато и аз също, без никой да ме инструктира, много внимавам с вас.
Чакайте, ние като възпитали хора, извинявайте много.
Не, но не виждам нищо лошо. Плюс това, вие сте един от малкото хора, които в ситуация, когато има мейнстрим, заставате на друго мнение, декларирате го публично. Това е едно човешко качество, което аз лично много уважавам и затова съм в момента и във вашето студио.
Чакайте, че сега ще се издигна над нивото на стола и ще фръкна нагоре. Благодаря ви и знам, че сте искрен и затова сте тук наистина.
Душа Беновска, това са положителните неща.
Кажете отрицателни. Беновска, лошата, усойницата.
Вече видях като бизнесмен, видях една нова пазарна ниша, в която мисля, че ще се насоча. Това е писането на такива неща и тяхното неволно изтичане къмто медиите. От това определено може да се направи.
За сега да ви предупредя, че няма да ми се разсърдите, но няма да взема вашето писание да го публикувам на нашия сайт или да го прочитам на глас тук, защото не съм за това.
Не съм.
Разбирам, шеговите, то не ви отвръщам шеговито.
Чух нещо, което нали, широко се коментира. Виждате ли да има нещо, което е да е в нарушение на закон или да представлява нещо, което да ме излага.
Не, особено там беше, че коментирате Бойко Борисов.
Аз мисля, че всички в България коментираме винаги, който и да е премиер-министр.
Аз даже сега ще помоля Асен да пусне нашия любим клип, който отдавна не сме пускали. Бяхме направили един шеговит клип за Бойко Борисов. Ще го чуете. Разбира се, че се коментира Бойко Борисов, но някак се търсеше противопоставимост. Вие, който искате да го свалите, вероятно.
Аз мисля, че най-малкото стана ясно, че не единичните предприемачи сме тези, които може да сваляме правителство. Това е българския народ, който в конкретния момент имаше някаква нетърпимост. Даже сваляне не бих го нарекал. По-скоро в момента виждаме как за предстоящите избори ние нямаме отговорни за последните 4 години. По-скоро всички са опозиционери и против това, което е било.
Служете се служаките да чуете нашия клип и ще ви попитам един финален въпрос наистина. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира. Това е една шеговита наша оценка, в която се съдържа и голяма доза истина. Можете ли да кажете кратко положителните и неуспехите страни в управлението на Борисов?
Няма да изпада в някаква жълтинина, толкова доколко...
Не ви карам.
Имах възможност и познавам господин Борисов, имах и чест контакт с него като председател на КРИБ и само като председател на КРИБ. Знаете, правихме и годишни срещи, на които правихме оценки. Ако трябва някаква критика да отправя към правителството на ГЕРБ, това е, че в първата година, когато имах невероятна обществена подкрепа, те не намериха смелост да направят нужните реформи в България. Знаете кои са сферите, да не ги повтарям. Сега пак ще са предмет на всички партии, ще ни обясняват, че ще ги осъществят, но те не са лесни реформи. От тази гледна точка наистина трябва много голяма обществена подкрепа, за да бъдат направени. ГЕРБ имаха тази подкрепа най-вече през първата година на своето управление, но някак си се въздържаха да ги осъществят.
Имат ли елан, ще употреба една много хубава народна дума, вдъхновение, ГЕРБ и самия Бойко Борисов да поправят грешките си не само в личен план, а наистина да бъдат полезни на обществото, или трябва да се откажат от управлението за сега?
Всяка една политическа сила, която има достатъчно подкрепа, може да е полезна за нацията, било управлявайки, било в опозиция.
Благодаря ви за този дипломатичен отговор.
Искам още един път да подчертая, че КРИБ е работодателска организация и по никакъв начин не участва, нито ще влияе на изборите. Тук е момента да кажа, че ние също изготвихме своя конспект, който сме описали какво трябва да се прави в България и какво не бива в никакъв случай да се прави. И каниме и от ефира на вашето предаване, както и писмено, по протокол ще поканим основните политически сили, които
ще полагаме. Взехте ми последния въпрос, защото това ще да питаш. Ще правите ли срещи?
Разбира се, ние...
Кога ги започвате?
Ми вижте, нали всички тези политически партии, които се явяват малки или голями, казват, че искат да правят всичко възможно, за да създават работни места в България.
Всичките 67 места... партии и коалиции ли ще поканите?
Не, разбира се.
А кого?
Тези, които според нас ще имат значение, това няма да го реша. Аз ще го реша управителния съвет.
Нали казахте, че вече сте отправили покани?
Не, аз казвам, че отправям покана, което ще повторим и разбира се и писмено, защото
кога ще случи това?
Отсъствах тази седмица от страната и доколкото знам, колегите са вече готови да отправим от понеделник, да отправим покани към всички основни политически сили в страната.
Добре, направихме новина, освен жълтини и освен да анализираме събитията.
Това е, госпожа Беновска, е сериозното, защото да. Рискуваме хора, които не са създавали работно место, различно от това в армията, администрацията или полицията, да ни обещават създаването на работни места. Работни места се създават от българския бизнес. Независимо дали естеството на капитала е български или чуждестранен. Той създава работните места в страната, а тези работни места могат да повишат благосъстоянието на народа, като намалят на първо място, което е най-важно, безработицата в страната.
Тоест, вие ще изслушате техните представи за откриване на работни места, вероятно за економика, енергетика, така нататък, да не изреждам, финанси, може би и медии дори.
всички неща, в които се чувстваме компетентни.
Ще кажете и вашата позиция. Ще заявите вашата позиция като най-голямата работодателска организация.
Разбира се, правили сме го до сега преди всички значими избори в страната.
Кое е основното, което ще поставите?
Принципите на пазарната икономика, в каква степен те ще бъдат налагани в България. Ние сме една млада пазарна икономика с още доста неща, които не са съвсем добре уточнени. Ролята, виждате, на регулаторите е от значение. Много неща са от значение за осъществяването на стопанска дейност в България. Не е достатъчно само ниския 10% данък, който вече многократно съм заявявал, че не е привлекал инвеститори от цял свят, както би трябвало, ако той беше единственото препятствие пред бизнеса.
Много ви благодаря за този разговор и ще очакваме съобщения, както винаги, както правихме на президентските избори. Ние ще изучим на живо тези събития, защото обществеността трябва да бъде запозната с двете гледни точки на големия бизнес и на политиците.
Нашите срещи винаги са на светло. Добре дошли сте.
Благодаря ви още веднъж. Разговарахме с господин Огнян Донев в качеството му на председател на КРИБ и по други въпроси. По голямата тема, какво трябва да се направи за политиката, икономиката и така нататък в подножието на предсрочните парламентарни избори.